Бишкекте саат 6:30. Азаттык радиосу кечки берүүсүн улантат. Кутман кешиңиздер менен. Бүгүнкү жума 19-январь. Прагадагы студияда Азат Жыныбек кызы. Эл аралык Freedom House уюму дүйнөдөгү демократиянын абалын талдаган баяндамасын жарыялады.
There are certainly many factors that impact on that.
Сөзсүз түрдө чөлкөмдөгү жагдайга таасирин тийгизген көп факторлор бар. Ички маселелерди талдасак, Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстанда абал өзгөргөн жок.
Улуу түрк тилчиси Махмуд Кашгаринин Диван Лугати түрк эмгегин ар тараптан изилдеген кыргыз тарыхчысы Тынчтыкбек Чортегиндин илимий эмгеги жарык көрдү.
Бул сөздүктөгү маалыматтардын негизинде биздин Теңиртоо аймагы, Теңиртоого санаптар жайгашкан аймактардагы этникалык абалды сүрөттөп жазган бирден бир Орто Азиялык окумуштуу болуп эсептелет.
Алдыда бул баяндарга кенен токтолобуз, оболу акыркы жаңылыктар менен кесиптешим Али Токтоконов тааныштырат.
Кутман кечиңиз менен. Түркиянын коргоо министри Сириянын Африн аймагында күрд жоочуларына каршы жердеги аскерий операция башталганын билдирди. Түрк танктары өз аймагынан чыкпай туруп Сириянын чектеш аймактарын аткылаган деп айтылууда. Министр Нуреддин Жаныклы муну Сириянын түндүгүн бардык террорчул элементтерден тазалоонун жалгыз аргасы катары сыпаттап жатат. Ал эми күрдтөрдүн элдик коргоону кошууну 19-январга болгон түнү түрк күчтөрү Афринде аткылаганын ырастады. Кошуунун басма сөз катчысы күрд айылдары бутага алынганын айтып, кандай гана чабуул болбосун, бар күч менен жооп кайтарышаарын белгиледи. Күрдтөрдүн бул тобун Кошмо Штаттары колдоп, Сириядагы Ислам мамлекети террор тобуна каршы күрөштө жардам берип келди. Ал эми Түркия элдик коргоону кошуунун террорчулар деп эсептейт. 14-январда болсо АКШ баштаган эл аралык коалиция күрдтөр жетектеген кошуундарга 30,000 кишиден турган чек ара күчтөрүн алдыңкы жылдары түзүүгө жардам берерин жарыялаган. Буга Түркия караманча каршы чыккан. Бейшембинин кечинде Европанын борбордук бөлүгүндөгү бороон 6 кишинин өмүрүн алды. Кулаган бактардын алдында калгандардын үчөө Голландия, дагы үчөө Германиянын тургундары болчу. Жараат алгандар да бар. Саатына 140 чакырым ылдамдыкка жеткен бороон бактарды кулатып, үйлөрүн чатырын учурду. Атургай айрым автоунаалар дагы аңтарып кеткен. Борбордук Европадагы айрым мамлекеттерде темир жол жана аба каттамдары убактылуу токтотулду. Мындай бороон аймакта январдан бери экинчи ирет катталды. Үчүндө Европанын батыш чыптасын каптаган Элеонор бороонунун кесепетинде 3 киши өлгөн болчу. Кыргызстанда ички жана эл аралык каттамдагы эл ташыган автобустар текшериле баштады. Бул тууралуу Азаттыкка транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов билдирди. Анын айтымында мындай чара 52 адамдын өмүрүн алган Казакстандагы жол кырсыгынан кийин кабыл алынды.
Мен кечэ өзүм буйругум менен тапшырма бердим. Бүт ошол жанакы ошол сыртка чыгып аткан бизди мигранттарды ташып аткан автобустар жана транспорттук каражаттардын бардыгын кайрадан бир силадан иликтеп текшерип кетүү боюнча.
Деди министр. Текшерүүнүн алкагында министрликтен лицензия алып, эл ташууга ылайык ташкан автобустардын техникалык абалы каралып, талапка жооп бербегендерине чара көрүлөт. Бейшембиде Казакстандын Актөбө облусундагы Самара Шымкент автожолунда жүргүнчү ташыган автобус өрттөнүп, 52 киши каза болгон. Баары Өзбекстандын жарандары болчу, 5 киши жаракат алып аман эсен. Казакстан ички иштер министрлиги Актөбөдөгү автобус ичинде бензинди колдонуу менен от жагылгандан улам өрттөнүшү ыктымал деген алдын ала тыянагын жарыялады. Автобустагылар тамак бышырган плитканы жылынуу үчүн колдонгон болушу мүмкүн делет. Иликтөө деле улантып жатат. Акыркы чакылыштагы парламент өз мөөнөтүнүн аягына чейин иштеши керек. Бул тууралуу КСДП фракциясынын депутаты Аалы Карашев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында учурдагы парламентти таратууга негиз жок жана бийликтин туруктуулугун камсыздаш үчүн ал мөөнөтүнүн аягына чейин иштеши зарыл. Карашев парламент тарашы мүмкүн деген божомолду айрым маалымат каражаттарынан окуганын жана бул тууралуу расмий сүйлөшүүлөр жүрбөгөнүн кошумчалады. Буга чейин айрым маалымат каражаттары учурда парламенттин мөөнөтүнө мурда тарашы мүмкүн деген кабарларды жазып чыгышкан. Тажикстандын экономика министрлигинин инвестицияларды программалоо жана аймактарды өнүктүрүү башкармалыгынын төрага орун басары Аскар Нурали Зоода 11 жылга кесилди. Азаттыктын тажик кызматына Сино райондук сотундагы маалымат булагы өкүм али күчүнө кире электеген айыпталуучу жогорку инстанцияга кайрыла турган убактысы бар экенин айтты. Нурали Зоода былтыр 28 сентябрда дүйшөмбүдөгү ресторандардын биринде 490,000 доллар пара алып жаткан жеринен кармалганы кабарланган. Антикоррупциялык агенттиктин кызматкерлери анын үйүнөн дагы 10,000 доллар табышкан. Тергөөнүн маалыматына караганда аткаминер жергиликтүү ишкерден Хатлоон облусунун Жалалилдин Балкы районундагы канаттуулар чарбасын мамлекеттин инвестициялар программасына киргизиш үчүн $1,000,000 пара сураган. Андан тышкары жубайына борбордон 70,000 батир сатып берүүнү талап кылган. Кыргызстан Кытайдан эт импорттоого чектөө киргизди. Бул тууралуу айыл чарба министринин орун басары Эркин Чодуев парламенттеги КСДП фракциясынын жыйынында билдирди. Мунун себебин ал Кытайдан келе турган эт азыктары Евразия экономикалык биримдигинин стандарттарына төп келбей турганы менен түшүндүрдү. Ал ошондой эле бул чектөө кыргызстандыктарга зыян тийгизбейт деп эсептейт. Чодуевдин сөзүнө караганда, ушул тапта Кыргызстан өзү жылына 250 миң тонна эт өндүрө алат. Анын 1000 тоннасы гана чет жакка экспортолот. Андан тышкары Казакстандан, Орусиядан жана Украинадан дагы Кыргызстанга эт келип турат. Бүгүн жогорку кеңеште КСДП фракциясы өлкөдөгү тамак аш, азык түлүк жана кайра иштетүү өндүрүшүн талкууга алды. Азат.
Чоң рахмат, Али. Кадырман угармандар, акыркы жаңылыктарды Азаттыктын сайтынан дагы окуп турсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык чекит орг, ошондой эле бизди социалдык тармактардан дагы таап алсаңыз болот. Freedom House уюмунун соңку бир жылдагы дүйнөдөгү демократиянын абалын талдаган баяндамасында Борбор Азия өлкөлөрүнүн, анын ичинде Кыргызстандын көрсөткүчтөрү жакшырган жок. Кыргызстанда айрым тармактарда жылыштар байкалганы менен артка чегинүүлөр да көп болгонун эл аралык уюмдун Европа жана Евразиялык программаларынын директору Марк Берент Азаттыкка айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектешти.
Freedom House уюму соңку баяндамасында дүйнөдө демократия кризиске туш болгонун билдирди. Дүйнөдөгү тенденциялар Евразия чөлкөмүндөгү, өзгөчө Борбор Азиядагы демократиянын абалына жана жарандардын эркиндигине кандай таасирин тийгизди? Чөлкөмдөгү бул чөйрөдөгү абалды кандай мүнөздөрөлүңүз?
There are certainly many factors that impact on that. There are certainly internal factors.
Сөзсүз түрдө чөлкөмдөгү жагдайга таасирин тийгизген көп факторлор бар. Ички факторлордун жана дүйнөдөгү кырдаалдын да таасири жок эмес. Ички маселелерди талдасак, Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстан, Казакстан жана Тажикстанда абал өзгөргөн жок. Кыргызстан жарым-жартылай эркин, калгандары эркин эмес өлкө бойдон кала берүүдө. Кыргызстандагы акыркы шайлоодо административдик ресурс абдан кеңири колдонулду. Президенттикке талапкер боло турган адамдарды кармоо же аларды коркутуу сыяктуу окуялар орун алды. Шайлоодон кийин утулган талапкерге иш ачылды. Мындай жагдай эркин жана демократиялык шайлоонун талаптарына төп келбейт. Бирок Кыргызстанда бийлик тынч жол менен алмашканын белгилебей койсок да болбойт. Чөлкөмдө каршылаштардын үнүн басуу үчүн аларга экстремизм айыптарын тагуу, ошондой эле медиа каражаттарын сестентүү аракеттери байкалды. Мисалы, Кыргызстанда Заноза басылмасына каршы сот иштери өттү. Алар кадыресе жаңылыкты кабарлаганы үчүн эле чоң доого жыгылышты.
Эгер соңку бир жылда Кыргызстанда болгон булуңдуу окуяларды эске алганда, өлкөдө демократия өнүгүп жатабы же артка чегинүүдөбү?
You know, it's difficult when you measure something like freedom. There are areas where there were declines.
Билесизби, демократия сыяктуу тармактардагы өзгөрүүлөрдү тагылчу кыйын. Артка кеткен тармактар болду. Мисалы, шайлоо жана оппозициянын атаандаштык жол менен бийликке келүү жөндөмү сыяктуу маселелерде жылыш болгон жок. Бул тармактар жакшырган жок. Керек болсо артка кетти. Бирок позитивдүү жаңылыктар да болду. Оштогу жагдай жакшырып, коопсуздук мурдагыдан жакшыраак камсыз кылынып калды. Өзбек тилиндеги берүүлөр да чыгып жатат. Бул жагдайда эске алынышы зарыл. Демек, оң жана терс өзгөрүүлөр бар. Бирок жалпы демократиянын деңгээлин карасак, Кыргызстанда басма сөз каражаттары чоң басымга кабылууда. Сырттан караганда саясий себептери бар камоолор да болду.
Медиа чөйрөсүндөгү маселелерге келсек, конкреттүү кайсы жагдайлар сиздерди тынчсыздандырып жатат?
I'm certainly worried that it's no longer possible for media outlets to report what actually was said.
Журналисттер үчүн айтылган сөздөрдү доого жыгылып калбагандай кылып кабарлоо дээрлик мүмкүн болбой калды. Кадыресе кабар үчүн журналисттер же маалымат каражаттары жоопко тартылып калышы ыктымал. Бул журналисттердин жаңылык даярдоо мүмкүнчүлүгүн чектеп коёт. Сентябрь телеканалы жабылды. Ага саясий себептер түрткү бергендей көрүндү. Айтор, Кыргызстанда басма сөз эркиндиги боюнча абал жакшы эмес.
2017 жылы бир нече кыргыз саясатчысы сот жообуна тартылды. Алардын арасында оппозициячыл депутаттар да бар. Айыпталгандар кылмыш иштерин саясий куугунтук деп бааласа, бийлик өкүлдөрү мындай дооматтарды четке кагып келишет. Соңку бир жыл ичиндеги саясатчылардын соттук иштери тууралуу эмне айта аласыз?
Well, the overall point of view is when opposition politicians are sentenced to prison, that can't be good for.
Жалпысынан айтканда, эгер оппозициячыл саясатчы түрмөгө кесилип жатса, бул жагдай демократия үчүн жакшы жышаан эмес. Башкача көз карашты карманган адамдарга да орун болушу керек. Албетте, соттук иштерге дыкат байкоо салбай туруп, далилдерди талдабай туруп, так баа берүү кыйын. Бирок сырттан караганда буларда саясий себеп бардай сезилет.
Кыргыз билгин өкүлдөрү болсо, бул соттук иштерде саясий себеп жоктугун айтып келишет. Басма сөз эркиндигине келгенде, алар журналисттер арасында жоопкерчиликте болушу керектигин белгилешет. Сиздер Кыргызстандын бийлик башындагылардын мыйзам үстөмдүгүн сактоо жана демократияны өнүктүрүү ниетин байкап жатасыздарбы?
The advantage of Kyrgyzstan over other parts of
Кыргыз өкмөтүнүн мыйзамды сактап, демократиялык принциптерди сыйлайбыз деп талашып жатканынын өзү деле бул өлкөнүн Борбор Азияда өзгөчө оорду бар экенин көрсөтүп турат. Мындай жагдайды чөлкөмдөгү башка мамлекеттерден байкай албайсыз. Демек, Кыргызстанда кайсы бир маселе үчүн өкмөттүн жоопкерчилигин талап кылуу мүмкүнчүлүгү бар. Бирок бул өкмөттүн сөзү толук ишеним жаратат дегенди билдирбейт. Алар саясий куугунтук жок десе эле, чындап жок болуп кетпейт да. Эгер толук маалымат коомчулукка жетсе, эл эмне болуп жатканын өзү эле түшүнө алат. Далилдөө маселесине келсек, биз сот эмеспиз. Freedom House абалга көз салып, тенденцияларды байкап турат. Биз активисттер жана маселеге түздөн-түз тиешеси бар адамдар менен сүйлөшөбүз. Анын жыйынтыгында белгилүү бир тыянак чыгарса болот. Менимче, 2016 жылы кабыл алынган конституциялык өзгөртүүлөр жакшы болгон жок. Байкоочулардын шайлоодогу укуктары чектелип калды. Былтыр шайлоо өнөктүгү маалында жарандардын тынч жыйындарга чогулуу укугу да чектелди. Бишкек шаарынын негизги аймактарында кандайдыр бир акция өткөрүүгө тыюу салынды. Бул эмне болуп жатканын жакшы эле түшүндүрүп турат. Өкмөт митингдердин өтүшүн каалаган жок.
Тактай кетейин, ошондо соңку бир жылдын жыйынтыгы менен сиздердин дүйнөдөгү эркиндик 2018 деп аталган баяндамаңыздарда Кыргызстандын упайлары өзгөргөн жокпу?
There were changes both to the negative and to the positive. So in the negative, the elections were
оң жана терс өзгөрүүлөр болду. Шайлоо учурунда байкалган кемчиликтер упайларды азайтты. Ошондой эле оппозициянын атаандаштык жол менен бийликке келүү мүмкүнчүлүгүнүн чектелиши дагы Кыргызстандын упайларынын азайышына себеп болду. Ошол эле учурда Ош аймагында коопсуздуктун салыштырмалуу камсыз кылынышы позитивдүү өзгөрүү болуп калды. Мындан тышкары, кээде биз мыйзам долбоорлорун талдайбыз. Алардын арасында жарандардын эркиндигин чектей турган мыйзам долбоорлору болот. Бирок кээде мындай мыйзам долбоорлору ишке киргизилбей, артка чакыртылып калат. Кыргызстанда да ушундай учурлар байкалды. Андыктан жалпысынан Кыргызстандын упайлары өзгөргөн жок. Ошентсе да тенденциялар анчейин позитивдүү эмес. Дагы бир тынчсыздануу жараткан маселеге токтоло кетейин. Улуттук коопсуздукка коркунуч жараткан адамдарды жарандыктан ажыратуу демилгеси көтөрүлдү. Биринчиден, эркин коомдогу бир дагы адам атуулдуктан айрылып калышына жол берилбеши керек. Экинчиден, жарандыктан ажыратуу механизмдерине көз карансыз тараптардын пикирлери камтылган эмес. Бул анчейин жакшы жашаан болгон жок. Андыктан Кыргызстанда абал жакшырып калды деп айта албайбыз.
Independent oversight. So that's not a positive thing, you know, and we can't say the situation is looking better in Kyrgyzstan.
Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Өзбекстан тууралуу дагы сурай кетейин. Шавкат Мирзиёев бул өлкөнүн бийлик башына келгенден кийин бир катар өзгөрүүлөр, айрым экономикалык реформалар дагы жасалганы кабарланды. Бирок демократия жана эркиндик жактан Өзбекстанда жылыш байкалдыбы?
I think it's somewhat easier for civil society to work than it has been in the past. That's something that we'll be watching.
Менимче кайсы бир деңгээлде жарандык коом үчүн иштөө мурдагыга салыштырмалуу бир аз жеңилирээк болуп калды. Биз бул жагдайга көз салып турабыз. Тоо менен мажбурлап пахта тердирүү көрүнүштөрү дагы болгон жок. Human Rights Watch укук коргоо уюмунун делегациясынын Өзбекстанга барышы дагы оң бааланды. Бирок булар чыныгы өзгөрүүлөрдүн белгиси эмес. Алар болгону потенциалдуу өзгөрүүнүн гана бир жышааны. Абал жакшырат деп үмүттөнүп турабыз.
To look at Uzbekistan right now is something, you know, we're hopeful that things could possibly, you know, move into a better situation.
Мына эми сиздер бир канча жылдан бери дүйнөдөгү демократиянын, сөз эркиндигинин абалы тууралуу баяндамаларды жыл сайын жарыялап келесиздер. Бирок анда айтылган сунуш пикирлерди бийлик өкүлдөрү эске алып жатабы? Бир майнап чыкканы байкалабы?
Well, this is where I think Kyrgyzstan, there is a potential in Kyrgyzstan, and other countries that continue to express their commitment to human rights.
Менимче, бул тармакта Кыргызстанда бир натыйжа болот деген үмүт бар. Адам кун коргоого жана демократияны бекемдөөгө дилгирлигин көрсөткөн бардык мамлекеттерде мындай ыктымалдуулук бар. Башында айтканымдай, Кыргызстан Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдөн айырмаланып, мыйзам үстөмдүгүн сактоо ниетин билдирип келет. Бул активисттерге кайсы бир маселени чечүүдө өкмөткө талап коюуга мүмкүнчүлүк берет.
Бирок Евразия аймагында биз буга көңүл бурбайбыз. Булар биздин баалуулуктарыбыз эмес деген тенденцияларды байкап жатабыз. Мындай билдирүүлөр маалымат каражаттарында да айтылып жатат. Натыйжада демократия менен эркиндик биздин баалуулук эмес, батыштын же Европанын баалуулуктары деген сыяктуу коомдук пикир жаралууда. Чындыгында булар адамзаттын негизги баалуулуктары эмеспи? Андыктан биз бул тармакка көңүл бөлүүнү уланта беришибиз керек.
Human rights and freedom are somehow or another foreign values, values imported from the West or the European values or something else. When of course these are basic human values. This is an area that we certainly need to be focusing on.
Freedom House уюмунун өкүлү Марк Бредентнин азаттыктын кабарчысы Кубат Касымбеков маектешти. Одо Азаттык радиосу микрофондо Лазат Жыныбек кызы. Эми жаңылыктардын кыскача топтому менен таанышалы. Түркиянын коргоо министри Сириянын Африн аймагында курд жоочуларына каршы жердик аскердик операция башталганын билдирди. Бейшембинин кечинде Европанын борбордук бөлүгүндөгү бороон 6 кишинин өмүрүн алды. Азыркы чакырылыштагы парламент өз мөөнөтүнүн аягына чейин иштеш керек. Бул тууралуу КСДПК фракциясынын депутаты Алы Карашев маегинде билдирди. Тажикстандын экономика министрлигинин инвестицияларды программалоо жана аймактарды өнүктүрүү башкармалыгынын төрагасынын орун басары Аскар Нурат Зулото 11 жылга кесилди. Кыргызстан Кытайдан эт импорттоп келүүгө чектөө киргизди. Бул тууралуу айыл чарба министринин орун басары Эркин Чодоев парламенттеги жыйында билдирди. Эми улу түрк тилчиси Махмуд Кашкаринин Диван Лугати түрк эмгегин ар тараптан изилдеген көлөмдүү илимий жарык көрдү. Китептин автору таанымал кыргыз тарыхчысы Тынчтыкбек Чоротегин. Бул эмгек жөнүндө Амирбек Азам уулу даярдаган китеп текче берүүсүнөн угуңуздар.
Махмуд Ибн Хусейн Кашкари Барскани. 11-чи кылымда өткөн бул чоң аалым окумуштуулардын ырасташынча Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги Барскан кентинде туулган. Махмуд Кашкаринин кайда өлүп, кайда көмүлгөнү белгисиз. Анын араб тилинде жазылган Дивани Лугати түрк эмгеги орто кылымдарда Евразияны байырлаган түрк элдеринин тили, этнографиясы, тарыхы тууралуу соолбос булак. Кыргызча түрк тилдеринин сөз жыйнагы деп аталган берек эмгек ошо замандагы түрк элдеринин 9000 сөзүн, макал лакаптарын, 300 чукул ырын камтыйт. Бул бай жеткис эмгек тууралуу Махмуд Кашкари Барскайнын Дивани Лугаты түрк эмгеги, түрк элдеринин тарыхы боюнча көөнөргүс эмгек деген көлөмдүү китеп былтыр күздө жарык көрдү. Илимий басылманын автору, тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегин. Профессор Чоротегин өз эмгегинде Дивани Лугати түрктүн түпкү арабча текстинен тышкары анын түркчө, англисче, өзбөкчө, уйгурча, казакча, орусча котормолорун салыштырып иликтеген. Бул тилдерде Дивани Лугати боюнча чыккан бардык изилдөөлөрдү талдоого алган жана Махмуд Кашкари өлбөс эмгегин 1072-77 жылдары жазган деген көз карашты жактайт. Профессор Чоротегиндин илимий монографиясы буга чейин жарыяланган эмгектерден эмнеси менен баалуу? Бул суроого Түркиянын Кастамону университетинин конок профессору Олжобай Каратаевдин пикири.
Бабабыз Кашкари Басканинин эмгеги бул жалпы түркологиядагы, түрк тарых илиминдеги жана анын ичинде Кыргызстандагы негизги биз таянган энциклопедиялардын жана булактардан болуп эсептелет да. Албетте бул эмгекке сиз өзүңүз айттыңыз, немис окумуштуулары, америкалыктар, англистер, түрктөр, өзбек окумуштуулары, анын ичинде кыргыз окумуштуулар кайрылып келди. Анан мунун бир негизги өзгөчөлүгү бул түрк тилдеринин сөздүгүн изилдеген ушул Орто Азиядагы эң биринчи тарыхчы илимпоздордон болуп эсептелет. Тагыраак айтканда бул Махмуд Кашкари Барсканинин түрк тилдеринин сөз жыйнагын алалкы ирет тарыхчы адис катары ошо чыгыш тилдерин билген, анын ичинде арабча, араб тилинен, парси тилинен, ошо эле өзбек тилинен жана башка түрк тилдеринен кабары бардар адам болгон окумуштуу Чоротегиндин өзгөчө ролу турат да. Мисалы немис окумуштуулары Брок Келман, Кел, Андан башка украинадык менен пристактар, өзбек Муталибов, анан бизде Кыргызстанда дагы 2 ирет аны кыргыз тилине 2 чыгармачылык топ которуп чыкты. Бирок алар которумочулар катары белгилүү болду. Бирок бунун тарыхый лингвистикалык, географиялык, тарыхнамалык, булактануучулук орду тууралуу эң алгачкы биздин Орто Азия түрк тилдеринде жазылган эмгектердин бири өзгөчөлүгү Чоро тегендиги болуп турат. Мисалы буну эң алгач Рифат Филисли араб тилине кайрылып жазып, аны түркиялык Бесим Аталай түрк тилине которгондо, анан кийин алардын негизги кошкон салымдары грамматика жактан оңдоп, аны экинчиси түрк тилине которгонунда болду. Муталибов болсо аны араб тилинен жазылганды өзбек тилине которгондо өзгөчөлүгү, Чоро тегинин өзгөчөлүгү анын эң биринчиден ошол түрк нускасын окуй билгенде адис катары, экинчиден бул сөздүктүн тарыхый лингвистикалык булак катары, негизги энциклопедиялык булак катары экендигин тастыктаган. Анан эң башкысы бул сөздүктөгү маалыматтардын негизинде биздин Теңиртоо аймагы, Теңиртоого санапташ жайгашкан аймактардагы этносоциалдык этникалык абалды сүрөттөп жазган бирден бир Орто Азиялык окумуштуу болуп эсептелет,
деди тарых илимдеринин доктору, учурда Түркияда эмгектенип жаткан Олжобай Каратаев. Эми Махмут Кашкари Барсканинин дыванный лугаты түрк эмгеги, түрк элдеринин тарыхы боюнча көөнөргүс эмгек деген китептин автору Тынчтыкбек Чоро тегинди кепке тартсак. Алым, сиз Махмут Кашкаринин мурасын 1983 жылдан бери изилдеп эмгектериңизди жарыялап жүрөсүз. 1997 жылы Махмут Кашкари Барскани жана анын Дивану Лугати түрк сөз жыйнагы деген китебиңиз толукталып, кошумчаланып чыккан. Былтыр жарык көргөн эмгекти жазууда сиз алдыңызга кандай максат койдуңуз?
Кандай десем, бул өмүрдүк иш десек болот да. Ошол 97 жылдан бери далай суу акты дегендей Кашкари таануу боюнча абдан жаңы маалыматтар келип чыкты. Анын үстүнө мурда өзүм көрбөгөн, колума тийбеген кийин кол жазмалар дагы, андан тышкары Кашкарига таандык делген кээ бир жайларды көрүү шыбагасы да туура келди да. Мына иш жүзүндө алардын Махмут Кашкаринин күмбөзү эмес экендиги сыяктуу мурдагы жыйынтыгымды тастыктоо үчүн мына ушул жаңы маалыматтар мага абдан жакшы жардам берди. Ошондуктан мурда эми популярдуу кылып жазсам, азыр илимий жагындагы тастыктаган жана арабча терминдер жагындагы чыңдап, аны бир эле учурда жөнөкөй окурмандагы анан адис дагы окуй тургандай кылып туруп жазгым келди. Мына ошон үчүн жаңы басылышын даярдадым.
Сиз бул жерде жана Кашкардагы Махмут Кашкаринин күмбөзү деген күмбөз жөнүндө айттыңыз да.
Ооба, Кашкардын жанында Опол деген кыштак бар, анда кыргыздар да уйгурлар дагы жашайт, Кашкардан батышыраакта. Бул күмбөз 17-нчи кылымдардагы башка эле кожо сопурлардын бирине таандык деп туруп жергиликтүү кишилер айтышты да.
Махмут Кашкари өзүн караханит түрктөрүнүн тили өткүр чеченинен, айтары ачык жетигинен, көөдөнү эң тетигинен, эң ак сөөк тектүүсүнөн, найзасы таамай эптүүсүнөн болом деп сыпаттаган экен. Кашкаринин ээли түрк тилдүү чигил, бирок аты жөнү бүтүндөй араб. Араб тилин арабтардан да мыкты билет. Муну кандай түшүнсө болот?
Бул мусулмандык ренессанс, мусулмандык кайра жаралуу доор менен байланыштуу. Деги азыркы Испания, Португалиянын аймагынан дал ушул Кыргызстандын, андан тышкары чыгышта ушу Карахандар мамлекетинин эң чыгыштагы бөлүктөрүнөн бери, Хотан аймагынан бери жайылган ири мусулман чөлкөмүндө иш жүзүндө ар кандай этностор өздөрүнүн илимий иштерин араб тилинде жүргүзүшкөн да, жазышкан. Мына ошондо араб тилин эң мыкты билген, андан тышкары өз эне тилин дагы араб тили менен тең тайлашып келе жаткан мындай марага кош ушундай удаалаш келе жаткан буудан катары тастыктаган патриот инсан, дал ушул Махмут Кашкари Барскани болчу да. Биз Барскани деп да кошумча айтып атканыбыз оболу Омелян Присак, андан кийин Халидов, Данков жана башка окумуштуулар анын туулган жери Кашкар эмес, Барскоон экенин далилдеп чыкканда Ысык Көлдүн жанында. Биз ошол жоромолду андан ары тереңдетип тастыктанганга аракет кылып келебиз. Андан тышкары анын өзүнүн этностук теги Карахандар сулалесинин негиздөөчүлөрү булар Чигил эли. Чигил Орхон Энесай Руна жазмасында Чик деген этностун аты бар да, ал кыргызга коңшу эл болгон. Бул дагы Энесайдын берки башаттык жагында жайгашкан эл болгон. Чик эл кийин Чигил, Чигил, Чигил деп ар кандай формада аталып калган. Алар дагы Борбор Азияга, Теңир тоого чейин көчүп келген этностордун бири. Анан акырындап Ысык Көлдөгү чигилдер кыргыздарга жоорулушкан. Мисалы үчүн Буронбай Манап Семенов Тяньшанский менен жолугушуу учурунда биздин бабалардын байыркы тектерибиздин бири чигилдер деп да айткан кеби бар да. Мына ушулардын баардыгы кыргыздын байыркы бабаларынын бири чигилдер экенин көрсөтөт. Көчмөн бул эл Карахандар мамлекетин негиздеген. Бирок ошол эле учурда чигилдердин айрым бир бөлүктөрү бул кеңири аймакты камтыган мамлекеттин ээси болгондуктан албетте бүгүнкү казак, өзбек, уйгур башкаларга да жоорулушкандыгын биз айтышыбыз керек. Чигилдер жалаң эле кыргызга жоорулду десек анда калп болуп калат.
Урток кылымдарда лимпоздор менен акындар өз эмгектерин хандар менен бектерге тартуу катары жазган учурлар кездешет. Махмут Кашкари да Дивани Лугатты ушундай максатта жазганбы? Же китептин жаралышын илимий кызыкчылык түрткү болгонбу? Кайсынысы көбүрөөк?
Албетте, бул Багдаттагы халифке өзүнүн бийлигин тартуулоо ниетинде болгондугу жөнүндө Махмут Кашкари Барскани өзүнүн диванынын баш сөзүндө жазат, кириш сөзүндө белгилейт. Бирок ал кезде чыгарманы таасирдүү бир төбөлгө арнап жазып коюу бул бүткөндөн кийинки гана учурга таандык келет да. Иш жүзүндө ал кездеги Багдаттын халифи селжуктардын кол астында болгон. Селжуктар саясий өкүмдар болуп, ал эми диний жагын гана халифтер тейлеп калган. Ошондуктан бул халифке бийлик кылуу маселеси бул символдук гана мааниге ээ. А бирок чыгарманын өзүндө анык көрсөтүлгөндөй анын негизги максаты түрк дүйнөсүнүн, түрк маданиятынын тереңдигин араб тилдүү окурмандарга көрсөткүсү келген. Жана жогоруда да айтпадымбы, бул түрк тили дагы араб тили менен тең ата тил экендигин ал тасыктагысы келген. Бул патриоттук иш албетте анын өмүрдүк иши десек болот. Ал абдан көп жерлерди кыдырып түрк элдеринин алардын тилдеринин, диалектилеринин өзгөчөлүктөрүн, алардын жайгашкан жерлерин, алардын географиясын көрсөтүп атыбыл картографиялык эмгек да жараткан. Демек бул жалаң гана халифке байланган эмгек эмес.
Махмут Кашкари ошол кездеги араб, европалык географтар түзгөн карталар менен жакшы тааныш болгону шексиз. Бирок алардын кемчилигин кайталап, өзү чызган картада Ысык Көлдү дүйнөнүн борбору кылып көрсөтөт. Эмне үчүн мындай деп ойлойсуз?
Эми кандай десем, картанын өзүнүн жаралышы бул кемчилик катары каралбашы керек. Ал эми маселен жүөттөр, христиандар дүйнөнүн борбору катары Иерусалимди көрсөтчү, арабтар албетте Мекке Мединаны көрсөтчү, кытайлар өздөрүнүн өлкөсүн чордондук өлкө деп эсептейт. Ошондой эле Шангрила дегенди бутпарастар өздөрүнүн ошо Тибеттеги тоо кыркалары менен байланыштуу айтышат. Айтор ар бир эл өзүнүн дүйнө таанымында дүйнөнүн чордону катары өзүнүн ата журтун көрсөтөт. Мына ушул жактан Ысык Көлдү көрсөтүп жатышы, демек бул Махмут Кашкаринин мындай катачылык эмес, тескерисинче анын өзүнүн замандаштарынын, өзүнүн мекендештеринин дүйнө таанымын ушул мусулмандык картографияда так таасын чагылдырып жатышы деп эсептесек болот да.
Рахмат сизге.
Сиз Азаттыктын китеп текчи берүүсүндө тарыхчы Тынчтыкбек Чорутегиндин илимий эмгеги жөнүндө Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Ошону менен Азаттык радиосу жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайт. Акыркы жаңылыктар менен баяндарды Азаттыктын сайтынан да окуп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен мен Лаза Жыныбек кызы коштошом. Саламатта туруңуздар.